20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Що не так із підготовкою до Євро-2012 у Львові?
Мерія не оголосила ані конкурсу, ані умов купівлі ділянок, а вже визначили інвесторів.
Це буде третя і остання книга. Тітка Тимошенко дописує трилогію про відому племінницю.
Просто показати, як трудно сьогодні жінці в нашому обществі і в виді бізнесмена, і в виді політика, як формувався характер Юлії Володимирівни.
І чи такий страшний вовк? Хто і для чого відстрілює сірих хижаків?
Нападів на людей немає, але мисливці продовжують відстрілювати вовків як шкідливих хижаків, бо держава сплачує за це винагороду.
Львівська міськрада досі не виділила земельні ділянки для побудови сучасного стадіону для проведення футбольних матчів Євро-2012. Посадовці мерії стверджують, що вже вирішили, де будуватимуть, і мають інвесторів. Однак, чому не оголошений конкурс і немає прозорості у підготовці до спортивного заходу, який за очікуваннями принесе містові мільйони євро? Досліджує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Від дня оголошення результатів тендера на проведення матчів Євро-2012 у квітні львівські посадовці на чолі з мером Андрієм Садовим лише збирають брифінги і розповідають, чим вигідний Львову чемпіонат. Наразі оргкомітет з міських та обласних посадовців жодного разу не провів спільного заходу і не має плану спільних дій. Реальна картина у місті, де б мав відбутися Євро-2012, виглядає так. Обмаль готелів, немає сучасного аеропорту, який міг би приймати велику кількість літаків міжнародного сполучення. Жахливі дороги, брак закладів харчування, неналежний стан громадського транспорту, потреба в додаткових пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, супермаркетів, розпродали літаки, немає сучасного великого медичного закладу, де б могли отримати медичну допомогу футбольні туристи. Через відсутність останнього, до слова, місто Штутгарт виключили з претендентів на проведення одного з чемпіонатів. У Львові потрібно перебудувати на сучасні усі автобусні і залізничні вокзали. І ще дві проблеми – водопостачання міста і брак робочої сили, зокрема будівельників. Останніх потребуватимуть найбільше, щоб підготуватися до чемпіонату. Наразі галичани працюють за кордоном. Вартість побудови стадіону – понад 70 мільйонів євро. Начальник управління архітектури Львова Юрій Криворучко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чому досі прозоро не виділена земля і не оголошені умови конкурсу, зазначив.
Території, які ми пропонуємо, це міські території і також область. Вона вже є запроєктована, ця територія за іподромом. Дійсно вільні ділянки, вони не обтяжені іншими власниками.
Однак мерія не оголосила ані конкурсу, ані умов купівлі ділянок, а вже визначили інвесторів. Співпрацю міської і обласної влад голова оргкомітету Євро-2012 і керівник обладміністрації Петро Олійник назвав Радіо Свобода незадовільною. У п'ятницю заплановано на президії облради і на найближчій сесії обговорюватимуть питання підготовки до чемпіонату. Якщо ж мерія не вирішить остаточно питання з землею під стадіон і готелі, то це зробить облрада, яка має у комунальній власності і землю, і приміщення у Львові. Петро Олійник, який сьогодні почувається посередником між державою і містом, каже, що має дещо інше бачення щодо підготовки, аніж мер Львова, зокрема й щодо інвесторів не з Росії, а з Європи.
Поки що немає уніфікованого прийнятого рішення між обласною радою, міською радою та облдержадміністрацією. Сьогодні я в закритому режимі веду переговори з великими грошовими мішками на заході.
Наразі уряд ігнорує Львів. Для прикладу, для комунального стадіону у Донецьку, за словами львівського голови ОДА, виділили з держбюджету 140 мільйонів гривень, а державному литовищу у Львові – жодної гривні. За підрахунками уряду, в Україну на футбольні матчі в 2012 році приїдуть 400 тисяч туристів. Кожний перебуватиме близько 20 діб і витрачатиме щодня 400 доларів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Криму черговий земельний скандал. Правоохоронці викрили сфальсифіковане рішення уряду автономії про виділення землі на Південнобережжі. Кримська прокуратура вже порушила кримінальну справу, а деякі чиновники терміново захворіли. Детальніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Під стінами кримського парламенту киплять пристрасті. Активісти проросійських організацій вимагають від регіоналів змінити програму Партії регіонів щодо євроатлантичної інтеграції і оголосити Росію гарантом безпеки та суверенітету України. Не менше гаряче і в приміщенні Верховної Ради автономії.
Яке відношення має порядку ведення пленарного засідання?
Я зараз об'ясню.
Тут деякі депутати вимагали засудити перепоховання 18 травня в Бахчисараї відомого кримсько-татарського діяча Едіге Киримала, якого радянська влада винувачувала у співпраці з нацистами. Так, під галас про НАТО і колаборантів депутати під час сесії уникнули розгляду вкрай дражливої теми – скандалу, що розпочався з порушення днями кримінальної справи за фактом підробки документу постанови Ради міністрів АРК, за якою керівник Республіканського комітету із земельних ресурсів Микола Голубів уклав неправочинний договір оренди майже 10 гектарів землі в межах Ялтинського гірськолісового заповідника. За повідомленням прес-служби прокуратури Криму, цей договір зареєстрований на підставі постанови кримського уряду від 14 грудня 2004 року за номером 646 про надання земельної ділянки в оренду компанії «Зоряне небо». Насправді ж цей урядовий документ стосувався надання землі іншому підприємству і не в Ялті, а в Сімферопольському районі. І хоча справа відкрита лише за фактом злочину, а не проти когось, лідер кримської організації партії «Батьківщина», народний депутат України Андрій Сенченко заявив Радіо Свобода, що саме голова Рескомзему Криму Микола Голубів вніс найбільший вклад у підйом корупції та організацію чорного ринку землі.
Це тільки не почує проявлення.
Це лише невеликий вияв всього того бруду, який сьогодні кипить у Рескомземі. Вважає Андрій Сенченко. Сам Микола Голубів ніяк не коментує ні порушення прокуратурою кримінальної справи, ні закидів на його адресу. А в приймальні кримського Рескомзему повідомили, що його голова хворіє. Чи не на політичне збереження ліг до лікарні чиновник, не знає навіть кримський прем'єр Віктор Плакида, але обіцяє розібратися.
Перевіряємо всі факти, які стосуються цієї справи. На жаль, є підстави для того, щоб казати, що там є порушення. Але хто їх зробив, як зробив, в якому обсязі, хто повинен відповідати, ми це все розглянемо обов'язково і тоді я дам повну інформацію.
Рішучі дії обіцяє і спікер місцевого парламенту Анатолій Гриценко.
Ця державна міліція Автономної Республіки Крим, яка приймає...
І посадовці, які брали участь у фальсифікації документу, звичайно, будуть притягнуті до відповідальності. Якщо це зробив голова комітету із земельних ресурсів Голубів, то безумовно він буде звільнений з посади голови комітету.
То безумовно буде освобождений на должність представника комітету.
Заявив керівник Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко. Справа тепер за прокуратурою автономії. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Тітка Юлія Тимошенко вже пише третій том книги роздумів та спогадів про свою відому племінницю. Трилогія «Юля Юличка» у повному обсязі має побачити світ приблизно за рік. Вже зараз кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська запитувала авторку, що ж буде в останній книзі.
Свою політичну кар'єру тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна розпочала 2 роки тому, коли їй самі виповнилося 55. Наразі вона перша особа в обласній організації «Батьківщини», активістка усіляких мітингів та акцій протесту, а ще літераторка. За перо взялася недавно, аби розповісти широкому загалу про племінницю. Перша і друга книги «Юля Юлечка», що розповідають про дитинство і початок бізнесової діяльності Юлії Тимошенко, уже вийшли друком. На черзі третій том, де пані Ульяхіна збирається розповісти про жінку-політика з точки зору її родини і де, як обіцяє, розкриє потаємну внутрішню сутність лідерки б'юту. Ось що розповіла про книгу Антоніна Ульяхіна в інтерв'ю «Радіо Свобода». Книга задумувалася мною, аби просто показати, як важко сьогодні жінці в нашому суспільстві і в ролі бізнесмена, і в ролі політика. Показати, як сформувався характер Юлії Володимирівни. Я, наприклад, не вважаю, що він сформувався в яких особливих умовах. Я думаю, що головне було бажання людини в житті поставити собі планки і досягти їх. Антоніна Ульяхіна зі своєю племінницею схожі не тільки зовні і пристрастю до білого кольору та прикрас із перлів. Пані Ульяхіна каже, що навіть риси характеру у двох жінок з одної родини дуже схожі. Антоніна Ульяхіна. Та справа, яку нам доручають, ми вважаємо за справу честі її зробити якнайкраще. На це ми тратимо всі свої сили і, мабуть, життя. Дуже часто критикують і кажуть, що це непримиримість. І я теж таке чую. Але мені дивно, що люди не розуміють, що це не непримиримість, а прагнення людини долати перешкоди. Між тим, на Дніпропетровщині до землячки Юлії Тимошенко неоднозначне ставлення. Хтось її вважає єдиним чоловіком в українській політиці, а хтось занадто амбіційною особою. Згадують їй і підняття цін за часів прем'єрства, і нинішнє прагнення до влади. Ось що говорять люди на вулиці.
Это непорядочная, нечестная женщина. И что она делает? Она сама подняла цены на все, а теперь бегает, себя выгораживает.
И только делит портфель, потому что Юля с ума сошла, ей надо власть и все. Она уже была один раз. Мясо было 40 рублей, сахар был 5 рублей.
Книжка про Юлію Тимошенко, каже Антоніна Ульяхіна, покликана змінити думку цих людей про леді Ю. Впевнена, хисту розповісти про свою племінницю у неї вистачить. Однак, каже, біографію племінниці створює не під вибори. Наразі у партійній газеті надрукували тільки перший розділ, а весь том буде готовий тільки за рік. Зараз, каже пані Ульяхіна, їй не дуже пишеться. Політична криза в країні не надихає на творчість. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи може один і той самий композитор писати музику до духовних гімнів і до національного гімну свого народу? Чи може священик одночасно прагнути автокефалії своєї церкви та державної самостійності своєї нації? 100 років тому це вдавалося художнику, диригенту і композиторові Кирилові Стеценку. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Боротися за права сірих хижаків, вовків починають екологи. В Україні найбільша їхня кількість, за останніми даними, на Луганщині. Держава заохочує мисливців знищувати вовків як шкідливих тварин. Але доказів шкідливості на сьогодні не існує. Аргументи вивчав кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Коли хижак нападає на людину, про це завжди повідомляють управління ветеринарної медицини. Спеціалісти управління проводять досліди, чи не був хижак переносником сказу. Виявляється, що у відомостях про напади на людей та домашніх тварин частіше фігурують не вовки, а лисиці. Вовчих набігів начальник управління Микола Ігнатов навіть не пригадує.
Ви знаєте, поодинокі випадки колись були, наразі такого немає. Я помилюсь не сильно, якщо скажу, що це були два випадки за останні роки. Так, а що вовків в області побільшало, як ніколи, раніше їх взагалі не було видно. Це дійсно так.
Проте кореспонденту Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з жертвою вовка. Розповідає 16-річний Альоша Зновенко з селища Якатеринівка.
Я завжди пішов гуляти по грибним своїм містам.
Я, як завжди, пішов гуляти по своїх грибних місцях. І раптом я чомусь подивився угору, і якась сіра маса скочила на мене. Я його завалив і почав його душити. Нудь одночасно звав на допомогу. Найцікавіше було, що коли я на неї почав ричати, вона дуже сильно злякалася, забилась у чагарі. А потім, чи то я щось не так зробив, вона на мене знову кинулась. Страх тільки потім з'явився, що я якось не виживу. Місяць я лікувався, а потім ще місяць їздив на перев'язки.
Це трапилося майже 3 роки тому, у жовтні 2004-го. Але цей випадок – виняток. Алібі вовків підтверджують і мисливці. Розповідає голова Луганського обласного товариства мисливців Микола Наумов.
Два останніх роки нападів вовків немає. Близько 100 голів ми стріляємо щороку. Ще приблизно стільки ж числиться живих тварин. Держава платить мисливцю за знищення одного вовка 100 гривень.
Державство платить за уничтоження 100 гривень.
Нападів на людей немає, але мисливці продовжують відстрілювати вовків як шкідливих хижаків, бо держава сплачує за це винагороду. Окрім цих 100 гривень, ще й за шкуру вовка, вбитого взимку, із добрим хутром можна отримати чимало грошей. Між тим, екологи категорично відмовляються заносити вовків до категорії соціально небезпечних. Сьогодні природну здобич санітара лісу, старих та хворих кабанів, оленів та лосів відібрала людина з рушницею, мисливець, а частіше браконьєр. І вовк вимушений розширювати пошуки їжі, заходячи навіть в села та містечка. Говорить голова Луганської обласної організації «Зелений світ», кандидат біологічних наук Валерій Денщик.
У кожного своя екологічна ніша і свої об'єкти харчування. От вовк полюбляє теплокровних тварин. А хто сказав, що пресинг з боку людини на тих диких копитних тварин слабкіший, ніж на вовка? Багато видів копитних або зникли зовсім, або значно скоротили чисельність у зв'язку саме з браконьєрським мисливським пресом.
Повернути вовків до лісу і убезпечити людей худобу можна. Для цього треба поновити поголов'я копитних і таким чином повернути сіроманцям природну, вписану в екосистему здобич. Принаймні так чинять у Європі. Однак держава обрала інший шлях. Екологічну рівновагу відновлюють знищенням вовків, що занесені до Європейського червоного списку. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Усі новини та матеріали Радіо Свобода ви можете прочитати також на сайті www.radiosvoboda.ua. І на цьому все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20:30.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свободи Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стриха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
В українській культурі було чимало митців, для яких різноманітні напрямки творчості були водночас і різними формами служіння своєму народові. Сьогодні ми поговоримо про одного із них – художника, музику, співака, диригента і композитора – отця Кирила Стеценка.
Кирило Стеценко народився 125 років тому у селі Квітках неподалік Шевченкових Муринців на Черкащині. Його батько був сільським художником, і хлопець від 7 років допомагав йому у роботі. Тоді ж він почав співати у церковному хорі. Згодом, навчаючись у Софійській духовній школі у Києві, Кирило одночасно відвідував знамениту рисувальну школу Миколи Мурашка, розташовану неподалік, на вулиці Володимирській. А вже 13 років він диригував брусацьким хором і тоді ж почав писати музику для нього.
Під час навчання Стеценка у Київській духовній семінарії написані ним музичні твори виконував хор Михайлівського Золотоверхого монастиря. Тоді ж юнак вступає до хору Миколи Лисенка, працює помічником композитора і разом із хором подорожує Україною. Ще до завершення навчання у семінарії Стеценко був призначений диригентом хору семінарії. Згодом викладав музику та спів у Київській церковно-учительській семінарії, завідувачем якої був майбутній митрополит Василь Лепківський, і одночасно писав власні духовні твори. Про Кирила Стеценка як творця духовної музики розповідає його онук, скрипаль, композитор і музикознавець, якого звуть так само, як і діда, Кирило Стеценко.
Якщо підсумовувати досить короткий життєвий шлях мого діда Кирила Григоровича Стеценка, 40 років всього лиш він прожив, і недаремно Микола Віталійович Лисенко, його вчитель з великої літери, духовний вчитель, він так сказав про Стеценка: ось хто замінить мене після моєї смерті. Якщо говорити про композитора, то Стеценко, я думаю, що він усвідомлював своє велике призначення і покликання. Візьму тільки два напрями. Один з них йдеться про його духовну церковну творчість. Фактично Стеценко здійснив реформу українського церковного співу. Він зробив те, що в Німеччині зробив Йоганн Себастьян Бах після Мартіна Лютера, який зробив реформу німецької церкви в напряму її націоналізації, в напряму того, щоб служби відбувалися німецькою мовою. До речі, Лютер теж був композитором і диригентом. Стеценко любив дуже цитувати Мартіна Лютера. Ну, зокрема, Мартін Лютер говорив, що співайте, 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 і це дасть значно більше результатів, ніж ваші проповіді. Стеценко це ж саме зробив з церковною службою на початку 20-го століття. І оскільки він ще і був священником, це його друга професія, яка аж ніяк не суперечила першій. Це просто були дві сторони однієї медалі, спосіб служіння людству, Богу і Україні. Він зумів створити український тип літургії, служби Божої, яка базується на українському мелосі і козацькому, плачі, голосіння і думи українські. Це є те велике, той слід, який є не тільки внеском в українську культуру, а внеском у світову культуру. Стеценкові це вдалося. Досягти того балансу, або навіть не балансу, а того, як через глибоко національні корені ми виходимо на світові глибини і обшири. Тобто шлях у Всесвіт іде через концентрацію на своєму серці. Ну і найбільші твори церковні – це панахіда пам'яті Миколи Лисенка, яка якраз просякнута українським мелосом. Всенічна літургія Йоанна Златоустого.
Але Кирило Стеценко писав не лише духовну музику. 15 вересня 1906 року єдина у тодішній підросійській Україні щоденна українська газета «Рада», що виходила у Києві, повідомила про конфіскацію поліцією запису гімну «Ще не вмерла Україна» на музику композитора Стеценка. На той час уже 43 роки існувала музика греко-католицького священника Михайла Вербицького до вірша Павла Чубинського, який зараз є державним гімном України. Тож про цю історію розповідає онук композитора, теж Кирило Стеценка.
Він написав музику на слова українського гімну «Ще не мерла Україна». І це було зроблено десь в 95-му році, а може раніше, невідомо, коли він це написав. Але в 96-му році зробили трус на квартирі Стеценка і знайшли ноти. І про це було повідомлено в пресі. І тому в 97-му році Стеценка арештували і заслали в Ростовську область, теперішню, в містечко Шахти, що на Ростовщині. І з того часу він був от змушений весь час навколо Києва крутитися. Ну, він жив потім в Вінницькій області, ну, жив ще біля церкві, але були проблеми, тому що його переслідували за його як демократичні, так і українофільські тенденції. Коли я вже мав проблеми свого часу в 70-х роках з Комітетом державної безпеки, коли мене викликали, то мене звинувачували в тому, що мій дід написав музику гімну «Ще не мерла Україна». А я кажу, так, знаєте, написав же ж цю музику Вербицький. Ні, написав Стеценко. Я кажу, я не знаю, ви знаєте краще, ніж я. Але я не винен цьому, що він написав цю музику до такого націоналістичного гімну, «Ще не мерла Україна». І тільки вже потім, коли Україна стала незалежною, я дістав ноти і дійсно побачив, що так, Стеценко написав цей гімн, і ще був потім колись конкурс уже на гімн для України, то Стеценко, здається, навіть не подав. От я не пам'ятаю, ну вже Вербицького він ствердився якось і було.
Кирило Стеценко також обробляв народні пісні, створював солоспіви і писав оперну музику. Розповідь про творчість композитора продовжує його онук Кирило Стеценко.
40-річне життя, трошки замало, щоб він виконав свою другу місію. Друга місія була, як я вже розумію, створити українську національну оперу, або продовжити те, що розпочав Лисенко через Тараса Бульбу. Тут теж Стеценко себе готував до тої місії, яку для Німеччини здійснював Ріхард Вагнер. Тому що творення національного способу відчуття світу через взаємну причетність всіх представників цього етносу чи цієї громади до спільного пережиття в 19 сторіччі, це можна було зробити тільки через оперу. І на початку 20-го теж. Тому що, що таке музика? Музика – це усталені форми поведінки душі. Тут все об'єднується, і сюжети, і символи, і поняття, але воно все нанизується на динаміку музики, на той спосіб, на ту послідовність і той характер відчування, те, що неможливо передати ні словами, ні наукою. Це те, що є найглибшим, найінтимнішим і найближчим до сутності. Ріхард Вагнер створив німецьку націю своїми операми. Фактично об'єднав німців на духовному рівні, на чуттєвому рівні, і вже потім їм вдалося об'єднатися на фізичному рівні, створивши одну спільну державу. Я думаю, просто реконструюючи шлях Стеценка, його дитячі опери, його монооперу «Іфігенія в Тавриді», я просто бачу, що він готувався до написання серії серйозних великих опер, в основі яких би саме лежав український мелос, українські міфології. Цього не сталося. Звичайно, от в цьому напрямі він не продовжив шлях Миколи Віталійовича Лисенка з його геніальною оперою «Тарас Бульба» і з багатьма іншими чудовими операми, і тим не менше цей потенціал є, і ми його бачимо. Моноопер, яка триває всього лише 30 хвилин для сопрано, двох жіночих хорів і симфонічного оркестру, яка називається «Іфігенія в Тавриді» на слова Лесі Українки. От ці дві віхи я про це мусив сказати. А інший композитор, звичайно, його обробки, його десятки обробок українських народних пісень, біля 50 романців, українською мовою це можна назвати ще солоспівів, і музику до драм теж це була особливість Стеценка. І однією з таких, ну, відомих, це «Сватання на Гончарівці» і музика до «Гайдамаків». Лесь Курбас в 19-му році поставив в Київській національній опері цей твір, і це був фурор. Резонансна подія на той час в мистецькому житті України. От якщо дуже коротко говорити про композиторський слід Стеценка.
В 29 років Стеценко прийняв священицький сан і був призначений на парафію у селі Голово-Русава на Поділлі. Крім праці в парафії, він викладав у школі і навіть займався хліборобством. Кирило повернувся до Києва лише у жовтні 1917 року. А 10 липня 18 року, коли на цвинтарі Київського собору Святої Софії вперше за 209 років була відправлена панахида по гетьманові Іванові Мазепі, під час служби співав перший український національний хор під керівництвом Кирила Стеценка. Перед хором дві дівчинки тримали портрет гетьмана Мазепи, прикрашений рушником, а присутні понад 10 тисяч осіб не могли поміститися на подвір'ї, дехто навіть сидів на мурі та на деревах.
3 травня 1920 року ієрархи Російської церкви заборонили служіння священнику Стеценку у Київському соборі Святої Софії, а через 3 дні він долучився до проголошення автокефалії Української православної церкви. Одночасно отець Стеценко керував хоровими колективами і проводив різноманітну організаторську роботу. Кирило Стеценко-молодший завершує розповідь про діяльність свого діда.
Він за життя заснував понад 30 хорових колективів, і професійних, і аматорських, дитячих, жіночих, мішаних, світських, церковних. Він також був фундатором і керівником першого українського національного хору у 18-му році. Він створив українську республіканську капелу у 19-му році, яка потім виїхала за кордон під керівництвом Кошиця з завданням Петлюри пропагувати українську ідею, українську державу, українську культуру в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Але Стеценко лишився в Україні. В Кам'янці-Подільському вони з Кошицем роз'єдналися. І Стеценко також створив ще другу мандрівну капелу такого великого кооперативу «Дніпросоюз» і здійснив подорож від Києва до Одеси. І, до речі, треба ще сказати, що він брав участь у створенні української держави 17-19 року. І він очолював музичний відділ у Міністерстві освіти, у головному управлінні мистецтва та національної культури України за часів Центральної ради, за часів гетьманату і директорії. Він брав участь в заснуванні концертської школи, засновував кафедри української народної музики при Київській, Харківській, Одеській консерваторіях, брав участь в створенні державного оркестру народних інструментів, національного симфонічного оркестру, музичного педагогічного видавництва, хорової нотозбірні, диригентського інституту і музичного товариства. Він організовував парафії по Україні з українською мовою богослужіння, створював церковний музичний репертуар, про що я говорив, і був одним із фундаторів УАПЦ, протоієреєм УАПЦ, і відмовився стати архієреєм, тому що вважав, що це вже відніме багато часу від його музичного покликання. Тому він лишався скромним священником. Ну і ще багато себе проявив на теренах музично-театральної критики, розробляв ідеологію української національної культури, здійснював дослідження в сфері естетики, психології, тобто його коротке життя було надзвичайно плідне.
Наприкінці 1920 року отець Стеценко переїхав з родиною до села Веприк неподалік Фастова і очолив там парафію. У листі до композитора Миколи Леонтовича він пояснював цей переїзд коротко. Заради шматка хліба. Адже Київ тоді голодував, у підкиївських селах, бодай, можна було наїстися. Звідти, однак, отець Кирило не їздив до Києва викладати в музично-драматичному інституті, їздив на гастролі зі створеним ним веприцьким хором та приїздив на Всеукраїнський православний собор, який обрав отця Кирила протоієреєм Української автокефальної православної церкви. Але 29 квітня 1922 року отець Кирило Стеценко помер у Веприку від тифу.
І золотої, дорогої мені, щоб знали, не жаль моєї долі молодої.
Сьогодні творчість Кирила Стеценка виглядає як цілісна діяльність, в якій написання музики до національного гімну перегукується із написанням музики до гімнів духовних. Він постає як громадянин, для якого здобуття його народом державної незалежності було так само природним, як і набуття українською церквою, до якої він належав, автокефального статусу. Крім того, Кирило Стеценко був людиною надзвичайно різнобічною. Нагадаємо, художник, композитор, співак, громадський діяч, викладач, організатор, священник. Таких людей потребувало українське відродження. І таких людей народжувала наша земля. Тож мусимо пам'ятати про них.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. На все добре говорить Радіо Свобода.
В Україні бракує кваліфікованих робочих, стверджують центри зайнятості. Знайти гарного слюсаря чи зварювальника набагато складніше, ніж юриста чи бухгалтера. Чому при нинішньому безробітті українці ігнорують робітничі професії? Чи сприяє навчанню робочих кадрів держава? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.